labantu lithi uZulu akufuzanga akhohle indlela ezasetshenziswa ngumkakhe owayengumongameli Robert Mugabe unkosikazi Grace Mugabe naye owaqala ngandlela inye ukungena kwezombusazwe umnumzana Wellington Mukanayire uthe noma kuyinto enhle unceda nxa ulakho ukwenza kwankosikazi Mnangagwa kumele kubhekwe abantu bekhumbula ukuhlukumezwa okwakusenziwa abantu bezimbabwe ngunkosikazi Mugabe.
Ngike sathi okwenzwa ngunkosikazi Mnangagwa yinto embi ngoba sonke siyakwazi ukuthi yinto enhle. Kuyathokozisa sibili ukuthi kulo muntu okhumbulayo abasezibhedlela. Kodwa akufuzanga phela sikhohlwe ukuthi uGrace Mugabe lo wagcine sehlukumeza abantu bezimbabwe ukuthi wangena njani kwezombusazwe laye wangena ngalezi ndlela. Okunye kodwa esifuze sikukhumbule yikuthi lokho okwenza ngunkosikazi Mnangagwa kuveza ukufa kwezibhedlela zezimbabwe lokungancedi kwengxenye zikahulumende ebezifuze zibe zisebenza enzela njalo zinceda uZulu.
Kodwa osakhulayo usenzela incube ulombono ohlukeneyo ethi abantu akufuzanga bebe lengqondo zokusola ndawo zonke njalo bafunde ukubonga umsebenzi obukekayo owenza unkosikazi Mnangagwa.
Umama uMrs. Mnangagwa wenza umsebenzi omuhle kakhulu obukekayo njalo oncomekayo ngama donations akawenzela ebantwini. Isifiso kumbe ngathi ebengicabanga ukuthi ahambe abone even abantu abanye abasebhinga le kulabo abantu abahawulayo ukuthi ngeke uze ubekwazi ukuthi bakhona sibili eZimbabwe and ngama citizens eZimbabwe. So ukwenza kwakhe kuhle kodwa akahambele phambili abone ukuthi kunjani phandle lapha yikho ukuze athole ukuthi wonke umuntu ufila included ngokuthi laye afinyelelwe lapha abakhona baze babona abantu ukuthi labo bayizalane zelizwe leZimbabwe.
Ingcishi yezombusazwe umnumzana Ronald Moyo uthe unkosikazi Mnangagwa wenza okuhle sibili kodwa kufuze ehlolwe njengoba sisondela isikhathi sokhetho.
Ngathi mina esesikubonile so far njengisa ukuthi sibili ungumama welizwe ngoba ungakhangela abekwenza insuku lezi ezidlulile ngathi inyanga le edlulileyo kaDisemba ekutshengisa ukubana ngumuntu sibili olabantu enhliziyweni. Kodwa ngibona ngathi usazofuna sibili ukuthi simhlolisise ngoba anti sonke siyazi ukuthi lapha sikhangelane lokhetho engabe kwenza mhlawumbe ukuthi ancedise umkakhe uMnangagwa ukuthi mhlawumbe athole amavoti ngomnyaka lo esesikiyo njengoba kulokhetho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Dafatswa yeBet uthe le ngenye indlela yezanpf yokucela abantu njalo unkosikazi Mnangagwa ngabe uqinisile bekumele atengele izigulane okungazinceda hashi ukuchaza abaphilayo ngokudla.
Kumele uthengele abantu amaphilisi, amabhandishi, izigulane ngalazila into eziningi ezifunakalayo zokulaphisa ngayo kodwa yena uthengele abantu ukudla. Yikusiqila lokhu afuna ukusenza khona konjengozulu asikuthandanga.
Mnangagwa uselamaviki athile esethekelela izibhedlela ezijeneyo ezifihlile osokuhlukumeze abanye besithi useqale ukudingela iZANU-PF amavoti okhetho lukamongameli namalunga edayela ephalamende olukhangelele ukuqhushwa lonyaka. Izibhedlela ezinkulu azithekeleleyo unkosikazi Mnangagwa okwamanje zibalisela esempilo kobulawayo leseparrenyathwa hospital eHarare. Ngimele isitho 7 ngiseHarare ngiGibson Bebe.